Înnoit, suntem într-o serie pe care am început-o în luna septembrie și o vom termina-o în decembrie, pe tema noirii spirituale. Și noirea întotdeauna începe din Cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu. Așa că prima întrebare pe care sper că v-ați obișnuit să vi-o punem în ultimile săptămâni e: câți dintre voi v-ați adus Bibliile cu voi la biserică? La luptă nu vii fără sabie, da? Unii își arată telefoanele. Nu încercați să trișați. V-ați adus Biblia cu voi, e bine. Câți dintre voi însă, când auziți fraza pe care iarăși o repetăm, deschideți scripturile în... Primul lucru pe care îl faceți este să vă căutați ochelarii. Câți dintre voi? Ok, da, sunt câțiva, e bine, e bine. De ce? Fiindcă fără ochelari nu puteți citi. Vedeți Biblia, vedeți poate capitolele, vedeți că scrie ceva, dar efectiv cuvintele, literele, nu le puteți desluși, nu sunt clare. Vedeți ca prin ceață. Și vă înțeleg, fiindcă probabil că în ultimii 2 ani ați văzut că și eu, când iau Biblia și citesc din ea, o citesc cu prăjina, da? Deci vârsta începe să spună cuvântul, da? Încep și eu să am probleme care mă afectează vederea. Și despre vedere, și despre percepție, și despre eclipsarea vederii, Dumnezeu vrea să ne vorbească în dimineața asta. Înnoit în percepția mea. Deschideți scripturile în Evanghelia lui Marcu, capitolul 8, scoateți-vă și ochelarii. Și hai să ne apropiem de Iisus și de ucenicii săi, care sunt puși într-o postură interesantă astăzi, fiindcă Iisus e pe punctul de a face o minune, dar o face foarte, foarte diferit. Și dacă ați deschis în Marcu, capitolul 8, hai să citim începând de la versetul 22. A venit la Betsaida și au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Ne oprim aici. Au venit la Betsaida. Cine au venit? Dacă ne uităm în context, ne dăm seama că sunt ucenicii. Au venit în oriunde, nu în oricare saci, au venit la Betsaida. Și dacă studiați scripturile, Betsaida e locul de baștină a lui Petru, a lui Andrei, a lui Filip. Un sat undeva la conjunctura Iordanului cu Marea Galilei și fiind între aceste două ape mari importante în Israel, numele satului are o importanță, semnificația e extraordinară. Beth înseamnă casă, Saida înseamnă pescar sau pescuit, în casa pescarilor. Și ce se întâmplă acolo? Acolo pare să că ucenicii sau oamenii din sat, nu știm specific, dar îi aduc un orb. De ce? Fiindcă Iisus vindeca și oamenii, mai ales din Betsaida, știau că El vindecă, fiindcă în zona Galilei făcuse multe minuni. I-au adus un orb, observați în text, să se atingă de el. Sunt anumite instanțe în care Iisus vindecă de la distanță, fără a se apropia de persoana cu probleme, dar în cele mai multe ocazii Iisus se apropie și atinge acei oameni. De aceea și noi prezbiterii suntem îndemnați în Scriptură, în Iacov, să ne punem mâinile peste oamenii care au probleme, mai ales chestiuni legate de vindecări. Dar atenție, tot Biblia ne spune, nu îngrabă să-ți pui mâinile și nu peste oricine. De ce? Fiindcă ceva se întâmplă când un om al lui Dumnezeu își pune mâna și invocă prezența și puterea lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă nu suntem numai special nici vorbă, fiindcă Dumnezeu e Cel ce vindecă, noi suntem doar uneltele. Și ca să fim cât mai practici, vă anunț de pe acum că la sfârșitul acestui mesaj, noi, prezbiterii bisericii, vrem să punem mâinile peste cei care veți veni și veți cere să le punem peste voi. De ce? Fiindcă noi credem și astăzi că Iisus poate să intervină. Observați cum Iisus a luat orbul de mână și l-a scos afară din sat. În alte cuvinte, nu l-a vindecat în Betsaida, ci l-a luat și l-a dus în afara localității. De ce? Vom vedea mai încolo. Apoi i-a pus scuipat pe ochi. Literalmente l-a scuipat pe ochi. Și știu că vi se pare ciudat, dar asta s-a întâmplat. Și interesant de observat cum metodele de vindecare ale lui Iisus diferă. Uneori spun un cuvânt, alteori se atinge de un om, uneori îl trimite undeva și pe drum se vindecă, alteori folosește pământ, în cazul nostru salivă. Nu există un anumit mod de vindecare pe care îl folosește Iisus. Și spun asta ca să distrug mitul pe care unii sau alții îl au, cei care se pretind că vindecă și azi, care fie folosesc numele lui Iisus, fie folosesc anumite formule, anumite obiecte, anumite metode, care spun ei, își au originea în Scripturi. Atenție, nu există un anumit mod specific de vindecare folosit de Dumnezeu. De aceea nu vă lăsați înșelați. Asta nu înseamnă să nu vă rugați, fiindcă același Iisus, cu aceeași putere, poate să vindece și azi. În biserica noastră, noi credem în vindecător, cu V mare, dar crede mai puțin în vindecător și cred că vă dați seama cam de ce. Fiți atent ce se întâmplă, însă după ce Iisus îl scuipă pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? Și aici e ciudățenie. Adică pentru un medic oftalmolog să-și întrebe pacientul după intervenție, vezi ceva? Ce vezi? Cum vezi? E normal. Dar pentru Dumnezeu întrupat, cel care face minuni și le face desăvârșite, ce întrebare e asta? Adică se îndoiește Dumnezeu de puterea lui? Nu-i sigur că poate să facă o minune? De ce îl întreabă pe acest om dacă vede ceva sau nu? V-ați gândit vreodată la lucrul ăsta? Dacă nu, cu siguranță că veți face după ce veți auzi și răspunsul omului. Fii atent, versetul 24. El s-a uitat și a zis, Doamne, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Adică, Doamne, nu văd bine. Văd ceva, am impresia că sunt niște oameni care se mișcă, care umblă, dar nu-i văd bine, văd conturul, îmi dau seama că sunt niște forme, niște ființe, dar arată ca niște copaci. Nu-i văd clar. Doamne, da. Cum se poate așa ceva? Un Dumnezeu desăvârșit nu face lucrurile pe jumătate. Ce se întâmplă? Nu iese cumva minunea lui Iisus, cel puțin nu din prima? Și vom da un răspuns un pic mai încolo, deocamdată rețineți fraza, orbul începea să vadă, dar nu clar. Și aici am o întrebare pentru cei care nu vedeți prea clar. Câți dintre voi aveți sau ați avut cataractă? Sunt pe aici oameni care au avut cataractă, da? Probleme cu ochii. De unde știți? Fiindcă ați început să vedeți încețoșat, da? Așa cum vorbesc și eu, un pic așa mai... Nici clar, nici cum, da? Sensibilitatea cristalinului e afectată și nu mai poți să diferențiezi contrastul, uneori culorile, începi să vezi eclipsat ca prin ceață. Vezi forma, dar nu detaliile. Așa vedea și orbul nostru. Ceea ce mă ajută să înțeleg că probabil nu s-a născut orb, ci că a orbit în decursul vieții, când probabil ceva i s-a întâmplat, fiindcă altfel n-avea cum să recunoască care sunt oameni, cum arată oamenii, cum arată copacii. Da? Fiți atenți la ce se întâmplă în continuare. Versetul 25. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și când s-a uitat, a fost stămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. În alte cuvinte, Iisus îl atinge din nou. De data asta îi spune să privească focalizat, concentrat într-un punct și rezultatul e vindecat total, desăvârșit. Ajunge să vadă lucrurile deslușit. Dumnezeu își arată din nou puterea. Ei, asta e minunea. E scurtă, e simplă, oarecum ciudată, nu-i așa, dar plină de semnificație. Și aș vrea să trecem la partea aplicațională, fiindcă cel puțin în biserica noastră și în bisericile verticale, Noi vrem să predicăm expozitiv, adică să trecem verset cu verset prin Scriptură, să înțelegem, dar și aplicațional. Adică să punem în practică ceea ce am înțeles, fiindcă Biblia nu ne-a fost dată să fie doar citită, ci să fie trăită și ca să o trăiești trebuie să știi cum. De aceea, hai să învățăm să descoperim trei lecții, trei provocări pe care Iisus și astăzi le are pentru tine și pentru mine. Prima dintre ele reiese din text, caută atingerea lui Iisus. Caută atingerea lui Iisus. Nu vreau să spun mai mult decât atât. Dacă crezi în Dumnezeu, atunci crede că El nu doar că poate mântui, ci El poate vindeca, elibera, izbăvi, schimba, ajuta și pe tine cel fără speranță. Un orb care în lumea lui de atunci n-avea soluție. Dumnezeu îi dă o soluție. Poate să o dea și ție. Cum a făcut-o? Observați în text. Orbul a venit la Iisus. De ce? Fiindcă orbul își recunoștea problema. E adevărat că a fost adus, orb fiind nu putea să meargă singur, dar nu-i forțat. Orbul vine cu acordul lui. De ce? Fiindcă știa că Iisus poate să facă ceva. De aceea primul pas pe care trebuie să-l faci când cauți atingerea lui Iisus, unu, vino la Iisus. Vino la Iisus. Nu contează cine ești. Nu contează ce trecut ai, cum ai ajuns în starea asta de orbire, de necaz, de probleme, vino la Iisus. Și spun asta, fiindcă în contextul lor de atunci, persoanele cu handicap, inclusiv orbii, erau tratați diferit. Erau respinși și din bisericile lor, din sinagogile lor și din societate. În vremea aceea se propaga în mod abuziv ideea că dacă ești bolnav, probabil că ai păcătuit fie tu sau părinții tăi. Acum, noi nu negăm faptul că unele boli sunt consecințele unor păcate, dar știm tot din Scriptură că multe cauze ale bolilor sunt diferite. Biblia nu ne permite să judecăm condiția sănătății unui om printr-o singură perspectivă, mai ales una care judecă în loc saline. În vremea aia însă, credincioșii aveau prejudecăți și genul acesta de oameni erau respinși unor chiar și din sinagogi. Și dacă cumva te atingeai de un astfel de om care era atins de păcat și pedepsit de Dumnezeu, s-ar fi putut să te fi infectat spiritual și tu, de aceea nu numai leproși erau considerați necurați de neatins, ci inclusiv oameni de genul ăsta. Oamenii săfereau de ei, fugeau să nu se atingă cumva de ei. Ce face Iisus? Îl atinge. Și asta trebuie să te încurajeze. Vino la Iisus, indiferent cine ești, ce ai făcut, și El nu te va respinge. Dacă ai nevoie de atingerea Lui, vino la Iisus. Și aici am un cuvânt de spus pentru cei care sunt de acasă. În biserica asta, oricine e bine primit. Când spunem oricine, dacă Hristos primește pe oricine, noi n-avem cum să respingem pe oricine. În sensul în care, indiferent care e trecutul tău, că ai stat în pușcărie, că ai fost în droguri, că ai trăit în curvie, că ai trecut prin 7 divorțuri, nu ne interesează atâta timp cât tu vrei să te împaci cu Dumnezeu. Cât tu vii să-L cauți pe Iisus în biserica asta, noi nu o să te respingem. Și dacă cineva te respinge, vino și caută-mă. Vino la Iisus. Doi, lasă-L să te atingă. Ba mai mult, cere să te atingă. Observați în text, l-au rugat să se atingă de El. Roagă-te, caută, cere atingerea Lui. Dar pentru asta ai nevoie de credință. Credința că Iisus poate ce face ceva cu viața ta, credința că dacă vii înaintea Lui, ceva trebuie să se întâmple, atenție, nu doar cu tine, ci ceva trebuie să se întâmple în tine. Isaia 59 ne spune că Dumnezeu, chiar dacă vrea să intervină, nu poate să ne asculte rugăciunile dacă trăim în păcat și cerem ajutor de la El în același timp. Tu nu poți trăi în păcat și cer ajutor de sus. De ce? Fiindcă Dumnezeu spune, omule, nu te pot atinge. Nu fiindcă nu vreau, fiindcă tu nu mă lași, păcatele voastre ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Problema nu e la El, problema la noi. De aceea când prezbiterii primesc o cerere de ungere, de rugăciune pentru cei bolnavi, noi ne uităm la context și în Iacob spune acolo, mărturisiți-vă unii altora păcatele. De ce? Fiindcă în procesul vindecării, păcatul acela poate fi un obstacol vis-a-vis de puterea lui Dumnezeu. Dacă tu vrei, e nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Primul pas trebuie să înceapă cu pocăința ta. Ceva trebuie să intre în tine ca Dumnezeu să poată lucra prin tine. Lasă-L să te atingă. Și trei, fă ce spune El. Interesant, orbul n-a comentat când Iisus l-a luat de mână și l-a scos din sat. El nu l-a auzit că vine și spune, Doamne, dar stai, dar ce faci? Dar unde mă duci? Dar oprește-te, Doamne, dar nu văd, de ce nu mă vindeci aici și acum? De ce mă scos din sat? Ce se întâmplă? Orbul nu comentează. Îl urmează pe Iisus. Și știi ce mă surprinde și mai mult? E că atunci când îl scuipă pe ochi. Și acum hai să fim sinceri. Câți dintre noi n-am fi reacționat, dacă indiferent cine, poate să fie și Iisus, ok? V-ar fi scuipat pe ochi. Și în contextul ăla, scuipa pe cineva, nu era un semn bun. Când Dumnezeu scuipă biserica din Laodicea, nu e un semn bun. Înțeleg, Doamne, și accept multe, dar asta e un pic cam prea de tot. Logic vorbind, nu înțeleg, din punct de vedere moral nu accept, religia mea nu crede așa ceva și limita bunului simț mă face să reacționez, mai ales că sunt or, nu pot vedea, tu mă scui prin ochi și în public, în fața tuturor, nu ți se pare că e un pic cam prea de tot? Întrebare. Reacționez orbul cumva? Nu. După ce îl scuipă și spune să deschidă ochii, orbul îi deschide. Când îl întreabă ce vede, orbul îi răspunde. După ce își dă seama că ceva nu e în regulă, că vede în ceață, nu comentează, nu se supără, nu-l critică pe Iisus, nu se ia să plece. Și trebuie să mă opresc aici. De ce? Fiindcă sunt destui credincioși care după ce se apropie de Iisus și Iisus nu face ce ar vrea ei, cum ar vrea ei, când ar vrea ei, încep să comenteze și uneori să supără, alteori pleacă. Chiar aseară am avut o discuție cu o persoană, credincioasă fiind, care a recunoscut că la momentul ăsta ei supărată pe Dumnezeu. Că Domnul nu ajută să iasă din problemele ei financiare. Tot așa și Iisus, când alege să facă lucruri care ies din cutiuțele presupozițiilor noastre, unora ne e rușine, altora ne e teamă, unii simpli nu mai vrem, uite-te la orb. El ascultă. Indiferent că e în sat sau nu, indiferent că e vindecat prin atingere sau scuipat, că e vindecat din prima sau mai apoi, el nu comentează, ascultă de Iisus. De aceea, dacă ai nevoie de Iisus, cauți atingerea Lui, unu, vină la El, doi, lasă-L să te atingă, trei, fă ce spune El. Încă asta e primul lucru pe care Dumnezeu vrea să-L învățăm din text. Al doilea, lasă-L să lucreze. De ce spun asta? Fiindcă avem multe preconcepții vis-a-vis de modul în care noi credem, noi ne așteptăm ca Dumnezeu să lucreze. Observați și în text. Oamenii îl duc pe orb. Cu ce scop? Ca Iisus să se atingă de el. Ei știau că dacă Iisus se atinge de el, orbul ăla își poate recăpăta vederea. Și Iisus se atinge de el, nu-i așa? Dar, atenție, nu își recapătă vederea nici din prima, nici din a doua atingere. Și parcă îi văd pe ucenici căscând ochii. Cum se poate așa ceva? Cum de orbul nu a fost vindecat nici din prima, nici din a doua? Și unii dintre voi vă căscați ochii, Cristi, dar e vindecat, intra a câta? De câte ori se atinge Iisus de acest orb? Câți dintre voi sunteți de acord că s-a atins odată? Câți? Hello? Voi ați adormit? Câți dintre voi credeți că s-a atins de două ori? De câte ori s-a atins Iisus de acest orb? O dată, de două ori sau de? De trei ori. Păi cum de trei ori? Hai să ne uităm. În text, prima dată se atinge în versetul 23. Când îl aduc la el, spune așa, Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Când Iisus îl ia de mână, Iisus se atinge de el. te rog, notează prima atingere. Prima atingere. Întrebare. Se întâmplă ceva la prima atingere a lui Iisus? Orbutător rămâne. Dar ceva tot se întâmplă, nu-i așa? Ce se întâmplă? Iisus îl scoate afară din sat. Iisus îl atinge, ce să facă? Să-l scoate. Și este un detaliu care merită subliniat. Pe de o parte, luat la propriu, Iisus avea un motiv bine întemeiat și îl voi explica un pic mai încolo, de ce trebuie să-l scoată din sat. Figurativ vorbind, scoaterea din sat e o analogie a modului în care uneori alege să lucreze Dumnezeu. De ce? Fiindcă înainte de a te schimba, înainte de a face minune, înainte de a te elibera, de a te vindeca, uneori chiar mântui, Iisus, atenție, e nevoie să te scoată din anturajul tău, dintre oamenii ăia, dintre prietenii ăia, dintre cunoscuții tăi. De ce? Fiindcă Iisus nu poate lucra acolo. Câte versete nu găsim în Biblie care vorbesc, care ne îndeamnă, ieșiți din mijlocul lor, a cui? A celor care te-or dus în păcat, a celor care nu te împing înspre Dumnezeu, a celor care te țin acolo, a celor care dacă Dumnezeu te vindecă, te vor trage înapoi, dacă El vrea să zidească, te vor dărâma, dacă El se bucură, te vor batjocori. Dacă așa ești în biserică, sau poate la catecheză, și pur și simplu vrei să te apropii de Iisus, o primă condiție a apropierii de lumină e depărtarea din întuneric. O primă condiție a apropierii de lumină e depărtarea din întuneric. Dar Cristi, dar știi că toți prietenii mei, ei merg la petrecerile astea. Da, toți oamenii, colegii mei, ei merg la aniversarea asta, dar toți merg la clubul ăla, dar toți merg dincolo. Dar de ce noi nu mergem? Fiindcă suntem habotnici? Fiindcă avem probleme cu muzica, cu mâncarea, cu localul? Avem probleme cu ce se întâmplă acolo. Îl onorează locul ăla pe Dumnezeu? Sau locul ăla te trage înapoi de unde odată ai ieșit, de unde încă te lupți și mai ales dacă te lupți, nu te mai duci acolo. Tu n-ai cum să aștepți ca Iisus să se atingă de tine când tu te întorci în același anturaj, stai cu aceiași prieteni care sunt întuneric, ești mereu atins de ei. Betsaida, vom vedea, n-a fost deloc un sat pro față de Iisus. Ca să-l poată vindeca, Iisus trebuie să-l scoată, să-l tragă afară din sat. Ca tu să poți să fii izbăvit, eliberat, trebuie să te lași de acel anturaj, să ieși, să rupi, să renunți. Nu mai poți umbla și cu Iisus și cu lumea în același timp, dacă într-adevăr tu vrei ca El să se atingă de tine. Și sunt oameni care știu exact momentul când Iisus s-a atins de ei prima dată. Din întâmplare, unii fior veni la o biserică, fior fost la o evanghelizare, fior veni la un botez, fior fost undeva, unii în fața televizorului, alții ascultând o predică. Și dintr-o dată ceva acolo s-a întâmplat cu ei. În același cerc de prieteni, de obiceiuri, s-a întâmplat ceva cu ei. Dumnezeu i-a atins. Dar nu mai poți să rămân acolo. Dacă vrei să ai atingerea, vindecarea lui Iisus, observație, nu o face numai după ce omul iese afară din sat. Nu-i de ajuns doar prima atingere. E importantă și a doua. Și să trecem la ea. A doua atingere. În două etape. Prima dată l-a scuipat pe ochi. L-a atins cu saliva lui. Și asta e un lucru neobișnuit. Așa cum neobișnuită a fost pentru unii dintre voi și a doua atingere a lui Iisus din viața ta. Undeva cândva ai fost atins de Iisus, dar ai nehotărât, ai rămas în sat, ai rămas pe drum, atins de Iisus, dar tot orb. Orb însă cu credința că Iisus există, fiindcă dacă te-a atins, e acolo. După un timp să ți-ai dat seama că fără Dumnezeu chiar nu poți să faci nimic. Și ai început în lupta ta interioară să faci pași,
să ieși din sat, fiindcă știai că trebuie să ieși din sat. Și ai început să ieși și acum ai alt anturaj. Acum încep să vii la biserică. Acum aștept să te atingă și o face. Și când o face, în loc să o facă frumos cu mâna, o face într-un mod ciudat. E ca și când te scuipă. Total contrar așteptărilor tale, ba chiar revoltător, în alte cuvinte, sunt oameni care doresc să se apropie de Dumnezeu și când Dumnezeu îi atinge, le dă un semn, îi aruncă în anumite circumstanțe, în anumite necazuri, în anumite situații grele, ciudate și să miră și nu-L înțeleg. Păi eu am crezut că dacă vin la Dumnezeu o să mă îmbrățișeze. Păi eu am crezut că dacă mă apropii de Dumnezeu lucrul o să meargă mai bine. Dar uite că în loc să mă atingă Dumnezeu, face ceva ce din punct de vedere omenesc e respingătorii, umilitorii, greu de dus. Uneori Dumnezeu se apropie de noi, dragii mei, prin încercări și lovituri pe care nu le înțelegem la început, ni se pare voltătoare, dar pe parcurs ne dăm seama că ele ne-au fost trimise pentru vindecarea noastră. Pentru a ne vindeca sufletul, uneori Domnul trebuie să ne trimită boli, necazuri, pierderi, dureri. De ce? Fiindcă prin astfel de mijloace, El poate dărâma idolii care ne-au încolăcit sufletul. Și doar așa, când El rupe din noi lucrurile la care ținem idolii noștri, ajunge Dumnezeu la inima noastră. Mai ales la inima care e împietrită. Mai ales la inima celor care ne place să deținem noi controlul. Oh, noi am vrea ca Dumnezeu să joace după regulile noastre. Doamne, până la ce-i limita de aici? Știu eu ce trebuie să fac. Pentru cei încăpățânați și mândri, Dumnezeu are metode prin care, înainte să intervină, trebuie să ne smerească, trebuie să ne moaie, ca să ne poată modela. Fiindcă doar atunci, când inima noastră e în întregime dedicată Lui, Dumnezeu poate lucra. Și cum poți să știi că inima unui om este în întregime dată lui Iisus? Poți să știi atunci când omul ăla nu mai comentează la ceea ce Dumnezeu face în viața lui. Chiar dacă e în detrimentul lui, chiar dacă e spre rușina lui, chiar dacă rupe din orgoliul lui, omul nu comentează. Orbul n-a comentat, ci orbul a cooperat. Și observați ce se întâmplă. Iisus l-a întrebat: vezi ceva? El s-a uitat și a zis: văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. În alte cuvinte, văd și nu văd. Păi de o parte, nu mai sunt orb, fiindcă nu mai sunt în întuneric, încep să văd lumină, să văd umbre, să văd contur, să văd ființe mișcându-se. Pe de altă parte, sincer, nu văd clar, nu știu ce văd, sunt în ceață. Doamne, ce-i cu mine? Ce se întâmplă? Cum de Iisus nu-l vindecă din prima? Nu poate sau nu vrea? Sincer, nimeni nu știe, fiindcă Biblia nu ne spune. Dar e clar că o face în două etape. Atenție, e singur un miracol pe care Hristos îl face în două faze. Dacă medical vorbind, avem explicație. Din punct de vedere spiritual, însă, avem o analogie atât de potrivită. Știm din Scripturi că uneori, pentru a ilustra adevăruri spirituale, Dumnezeu ne ajută să le pricepem prin analogia unor experiențe de acest gen. Și vreau să ne uităm și în textul nostru, fiindcă aici e interesant cum ne prezintă Dumnezeu miracolul acesta. Observați unde îl pune. În același capitol citim versetele premergătoare. Deci dacă miracolul se întâmplă de la versetul 22, citiți de la versetul 18 până la 21. Fii atent ce spune textul. Aveți ochi și nu vedeți. Aveți urechi și n-auziți. Și nu vă aduceți aminte deloc? Când am frânt cele 5 pâini la cei 5.000 de bărbați, câte coșuri pline cu fărâmituri s-au ridicat? 12, au răspuns ei. Și când am frânt cele 7 pâini la cei 4.000 de bărbați, câte coșuri pline cu fărâmituri s-au ridicat? 7, au răspuns ei. Și el a zis: tot nu înțelegeți. În alte cuvinte, nu vedeți, nu pricepeți, deși aveți ochi. Cu cine vorbește Iisus? La cine se referă Iisus? La ucenici? Erau ucenicii păgâni, nici vorbă. Au fost atinși de Iisus, da. Atunci când pe rând, vă duceți aminte, au ieșit de unde? Din anturajul lor. Petru și-a lăsat mrejile și-a plecat. Matei și-a lăsat vama și-a plecat. Simon Zilotul și-a lăsat cuțitile și pe toți gășcarii lui și-a plecat cu Iisus în afară. Bun, dar au fost atinși a doua oară cu siguranță? Altfel, nu s-ar fi ținut după Iisus? N-ar fi îndurat critica fariseilor, n-ar fi crezut că el poate vindeca, nu i-ar fi adus orb și ciun să vindece. Ei credeau în Iisus, credeau în puterea lui, vedeau cu mult mai mult decât alții cine e Iisus și ce poate face el. Și totuși Iisus îi face orbi. Oameni care văd, dar nu înțeleg. Ce nu înțeleg? Ce le reproșează Iisus? Minunea cu pâinile. Sub ochii lor, câteva mii de oameni, prin câțiva pești și câteva pâini au fost hrăniți. Au fost acolo, au văzut. Nu mai încape îndoială că Iisus are puteri supranaturale, că vine de la Dumnezeu. Dar atunci ce nu înțelegeau ei? Ce nu vedeau ei clar? De ce după atingerea lui Iisus, umblarea cu Iisus, sta la picioarele lui Iisus, încă vedeau în ceață și Iisus s-a luat de cap că tă nu înțeleg. Nu văd clar. Ce nu vedeau clar? Uitați-vă în text. Dacă am citit versetele care au precedat pasajul, până la 21, de la 22 vine minunea, da? Până la versetul 26, unde se încheie. Și după versetul 26, fiți atenți ce se întâmplă. Iisus a plecat cu ucenicii în satele Cezareei lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Ei au răspuns, păi, unii zic că Ioan Botezător, alții zic că ești Ilie, alții unul din proroci. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Tu ești Hristosul, i-a răspuns Petru. Dragul meu, ăsta e punctul culminant al Evangheliei lui Marcu. Momentul în care se împarte Evanghelia în două. Momentul declarației supreme, cea pe care Iisus o aștepta de la întruparea lui pe acest pământ. O, dar oamenii văd ceva în mine. Unii văd că ești un om puternic în cuvânt, cum a fost Ioan Botezător. Alții văd că ești un făcător de minuni, cum a fost Ilie. Alții văd că predici cu atâta putere, văd în tine un om al lui Dumnezeu ca unul dintre proroci. Ok, ei văd asta. Dar voi ce vedeți? Voi cum mă priviți? Ca un proroc? Ca un vindecător? Ca un învățător? După ce am trăit cu tine, după ce am umblat cu tine, după ce te-am ascultat, noi acum vedem și ne dăm seama că ești cu mult mai mult decât un simplu vindecător, predicator, proroc. Tu ești Hristosul, Mesia, cel așteptat și trimis de Dumnezeu. Bum! Ăsta e punctul ochit și lovit. Abia aștepta Dumnezeu să audă, fiindcă asta așteaptă Dumnezeu să vadă în ucenicii lui, că recunosc pentru cine el cu adevărat. Ceva s-a întâmplat cu privirea lor, au început de data asta să vadă deslușit. Din ce cauză? Matei ne spune. Iisus a întors spre Simon și ce a zis? Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul ăsta, ți-au descoperit, ci Tatăl care este în ceruri. Tu nu puteai să vezi clar. O trebuie Dumnezeu să te mai atingă o dată, să-ți descopere încă o dată, să-ți ia cataracta aia spirituală la o parte, ca tu să vezi clar cine e și care-i planul lui pentru tine. Și priviți în text. Atunci a început să-i învețe că fiul omului trebuia să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții ce mai de seamă, de cărturar, să fie omorât și după 3 zile să învieze. Interesant. Doar după ce au auzit, au ajuns să recunoască, să-l vadă așa cum este, începe să le explice planul lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă până atunci n-au fost în stare. Ești lider de grup mic? Când vine lecția, i-o dai cu hidrantul? Sunt oameni abia născuți de curând. Sunt oameni care sunt procesul nașterii din nou. Sunt credincioși la un an, doi, trei de credinți. Oameni care încă văd copaci și nu mai știu ce se întâmplă cu ei. Nu sunt încă în întuneric, dar nici pe deplin în lumină. Ai grijă ce le vorbești, când le dai, cum le dai. Iisus în grupul lui mic, doar după aproape 3 ani, le dă anumite adevăruri teologice, fiindcă atunci puteau să ducă, atunci pricepeau. Începem să vedem unii dintre noi, când ne-am trăit viața fără rost, când Dumnezeu ne atinge a doua oară. Că tot ceea ce am investit până atunci în bani, în câștig, a fost doar deșertăciune. Începem să ne dăm seama de anumite păcate care până atunci trăiam fără mustrare de conștiință, dar acum, într-adevăr, începe să ne placă lumina. Chiar dacă nu înțelegem tot și nu înțelegem clar, ne dăm seama că în întuneric nu mai putem sta. Și bine, fiindcă progresăm, ceva se înfiri pe noi. Ce se întâmplă? Nașterea din nou. Nașterea din nou de rod. Slavă Domnului. Dar atenție. Pe cât de bine e să ieși din întuneric, pe atât de nepotrivit e să n-ajungi totalmente în lumină. Să rămâi blocat între a doua și a treia atingere. Să fii un creștin cu cataractă spirituală. Și poate mă vei întreba, dar cum arată un creștin cu cataractă spirituală? Eu cred că toți am trecut pe aici. Hai să ne uităm în textul nostru. Sunt acei credincioși care ies din sat. Își lasă anturajul, își lasă obiceiurile. Reușesc să-și înfrunte propria lor rușine, mândrie. Vin cu entuziasm la Hristos. Unii se botează, slavă Domnului! Dar după câteva luni, după un an, doi, trei, îi vezi cum oameni care vezi plin de râvnă pentru Hristos, dintr-o dată te anunță, s-auzi de la unii și de la alții că divorțează. Alții că trăiesc în concubinaj. Alții că, domne, se căsătoresc cu necredincioși. Alții auzi că au probleme fiindcă ori furat de la locul de muncă, alții au făcut lucruri legale, alții lucruri care în mod intenționat, prin slujba lor, știu că fac rău altora. Și te uiți la ei și te miri. Fiindcă atunci când îi abordezi, se uită așa oarecum uimit și naiv, dar n-au nicio mostrare de conștiință. Pentru că i-au ieșit din sat, acum sunt cu Iisus, dar cum poți să faci lucruri pe care cei din sat le fac când ești cu Iisus? Cum poți să trăiesc cu indiferență lucruri care știi că sunt păcate când ești în păcat cu Domnul? Cum să fii în păcat cu Dumnezeu când Dumnezeu urăște divorțul? Oh, dar eu știu că sunt liniștit în interiorul meu. Că Domnul încă mă iubește. Când Dumnezeu spune urăsc divorțul, tu crezi că așa trece așa de ușor peste chestiile astea? Când tu trăiești în curvie, când știi că El pedepsește furtul, când știi că El nu-i de acord să te bagi în treburile altora, care-i problema acestor oameni? Cataractă spirituală. Oameni care trăiesc între întuneric și lumină. Nu pot spune că n-au văzut lumina, da? Fiindcă în biserică sunt, unii ori crescut în biserică, alții îți cunosc scripturile pe de rost, pe de o parte îi vezi că sunt prinși în lucruri, anumite zone din viață în care 100% fac faptele întunericului. Oameni cu cataractă spirituală, care văd ceva, dar nu văd deslușit. Știu sigur cum arată copacii, dar nu știu cum trebuie să arate oamenii. Nu își văd propriile lor păcate, probleme, lacune. De aceea noi suntem foarte atenți pe cine, când și cum botezăm. De aceea avem 10 sesiuni de catecheză. De aceea fiecare candidat nu doar că se întâlnește cu păstorul care răspunde de catecheză, dar avem o comisie care îl verifică să vadă pe unde e. De aceea noi facem rugăciuni speciale de renunțare, de pocăință, de mărturisire înainte de botez. Fiindcă nu ne putem permite să botezăm credincioși care fie n-au ieșit din sat, dar dau impresia, sau unii care au ieșit, dar nu sunt conștienți de cataracta spirituală pe care trebuie, nu e opțional. Trebuie să-și o depășească ca să poată vedea clar ce vrea Iisus cu ei să vadă. Așa cum nu trecem cu vedere nici pe cei care ajung să sufere de cataractă după botez, de fapt. Dacă ar fi să numim departamentul nostru de consiliere, probabil că ar fi ceva de genul: departamentul e cabinetul în care noi facem operații de cataractă, de restabilire a vederii. Fiindcă unii trebuie să-și vadă mai întâi problema lor, să-și o recunoască, să se poată pocăi și îndrepta. Și uneori cei care nu reușesc la cabinetul de consiliere ajung pe sala de operație a prezbiterilor. De ce așa? Fiindcă Iisus ne avertizează prin exemplul bisericii din Laodicea când le spune, atenție, credincioșilor le spune, știu faptele tale. Dumnezeu le știe. Tu le poți ascunde, le poți învârti, le poți justifica, Dumnezeu le știe. Știu că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi măcar rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs, cuvântul, uite, scuip din gura mea. Dumnezeu nu mai vrea să aibă nimic de a face cu ei. De ce? Pentru că zici, atenție, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic și tu habar n-ai, nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Oameni cu probleme de vedere. Nu sunt complet reci sau în întuneric, ci oameni care se complac în starea de căldicel, cataractă spirituală. Nu vor să-și recunoască starea, sunt infectați, mulți de mândrie spirituală, au impresia că-s bine. Problema nu-i la vedere, problema la inimă. Fiindcă cataracta spirituală întotdeauna ține de inimă. De aceea Iisus, pe unii dintre noi, trebuie să ne atingă nu doar o dată, nu doar de două ori, uneori de trei ori, alteori de patru ori, alteori de cinci ori. De aceea caută atingerea Lui. Nu odată, ci continuu. Fiindcă tu vrei să vezi de slușit. Mai ales cei, și aici fac o mică paranteză, care veniți din mediul penticostal. Aveți mare grijă. Cu acea filozofie omenească, spun eu, da? Care îți spune, caută ce? Insistent, botezuri cu Duhul Sfânt. Adică dacă cumva reușești să ajungi acolo, ajungi la o desăvârșire. Hei, stai un pic. Biblia nu-ți spune să cauți botezul cu Duhul Sfânt. Dar Biblia îți spune și îți poruncește să cauți umplerea Duhului. Nu că botezul cu Duhul Sfânt ar fi rău nici vorbă, este un act prin care trebuie să treacă toți credincioșii. Dar e odată înfăptuit în viață, pe când umplerea e continuă, e un proces care te umple tot mai mult, etapizat cu puterea și prezența lui Dumnezeu. Și asta trebuie să o căutăm. Dar nu e ușor, fiindcă atunci când Duhul zice să te umple, când El vrea să te umple, tu trebuie să te golești, că n-ai cum să umpli o sticlă care e deja plină. Și golirea aia persoanei tale, a eului, e atât de grea. De aceea, unii dintre noi, Domnul, mai trebuie să ne îmburge o leacă, să ne mai spargă o leacă, să mai dea cu noi de pământ, tocmai ca să ne golească, să ne poată umple. Da? Așa că nu te opri la a doua atingere, caut-o și pe a treia, fiindcă tu vrei să ieși din ceață și să vezi deslușit a treia atingere. Versetul 25. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi. I-a spus să uite țintă și când s-a uitat a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Avem noi o cântare, Doamne, atinge-ne din nou. Pe câți dintre noi Dumnezeu nu a trebuit să ne atingă de mai multe ori ca să putem pricepe? Orbul ăsta după trei atingeri vede deslușit. Ucenicii mai rău că el. După mai mult de trei. Uitați-vă în textul nostru. După ce Iisus le spune că sorb, că nu pricep, face minunea asta. Și imediat după aceea, interesant, lui Petru începe să-i se prindă beculețele. Începe să-i se dea cataracta de pe ochi și să vadă deslușit. De ce? Fiindcă face celebra mărturie. O, dacă alții nu și-ar da seama, te-or privit, noi acum te privim și știm cine ești. Nu mai trăim în ceață, recunoaștem cu adevărat că ești Hristosul și ai zice, super Petre, în sfârșit! Nu-i chiar așa. Priviți în text, următorul verset. După ce Petru face acea celebră mărturisire, Iisus începe să le explice ce face Hristos. Atunci a început să învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții, ce mai de seamă, de cărturari, să fie omorât după trei zile, să învieze. Le spunea lucrurile acestea pe față! Pe față! De ce? Fiindcă acum s-aștepta ca ei cu cataracta aia dată la o parte să vadă. Acum pricep! Mă fii atent în reacția lui Petru. Petru însă l-a luat deoparte. Și a început, ce să facă? Să-l mustre! Petru pe Iisus! Iisus s-a întors, s-a uitat la ucenicii săi, veniți mai aproape, dacă trebuie să vă dau o lecție. Și a început el să-l muste pe Petru. Și fii atent ce i-a zis. De la mine nu s-au zis cuvintele astea, dar unii cred că Iisus e așa un mieluț blând. Înapoi a mea, Satanu, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Tu nu gândești vertical, tu gândești orizontal. Pe cum adică? Doamne, mai înainte era plin de Duhul Sfânt acum 30 de secunde și acum dintr-o dată e plin de Duhul celui rău? Păi dacă de la Tatăl prin Duhul Sfânt i-a dat o revelație, cum să poate acum Satan să bage altceva în el? Petru ajunge să-L mustre pe Iisus. Să poate, fiindcă cataracta lui Petru a fost curățată, dar nu pe deplin. Și mai avea nevoie de încă o atingere. Și câți dintre noi n-am trecut pe aici? Unii dintre noi încă avem orbul găinii. Suntem oameni crescuți în biserici, întoși la Dumnezeu, în mare, în teologie, slujim, ne rugăm, dar sunt anumite lucruri în care suntem atât de confuzi, unde vedem numai copaci, când de fapt sunt oameni. Uitați-vă Vechiul Testament, liderii religioși, cei care aveau Tora, care în fiecare zi de sabat veneau, o citeau, o interpretau, numai din asta trăiau, au ajuns să omoare prorocii trimiși de Dumnezeu, crezând că fac bine Domnului. Oameni cu orbul găinii. Așa cum unii și astăzi, atâta râvnă, dar în loc să ducă luptele Domnului, sau mai rău, duc nu doar luptele lor, ci ale diavolului. În loc să caute, să-i câștige pe cei nemântuiți, să bat între ei și își duc propriile lor bătălii. Și nu pot să n-o zic, dar în zilele astea am văzut ceva ce m-a mocrucit, pur și simplu. O hotărâre unei biserici care interzicea membrilor să poarte barbă dacă vor să slujească în lucrarea lor. Vă puteți vă imagina în 2018, în Europa civilizată, așa ceva? Acum hai să o luăm pe invers. Înseamnă oare că lucrarea acelei biserici nu are nicio valoare, nici vorbă? Sunt sigur că în astfel de biserici Dumnezeu le-a făcut parte de experiențe frumoase. Dumnezeu i-a atins, le-a dat rodul, le-a dat binecuvântare, adică au văzut cu ochii lor lucrările Domnului, chiar că au fost atrași de Iisus. De aceea se adună duminica să se închine lui Iisus. Dar catalogați-o cum vreți voi hotărârea asta, dar e un exemplu atât de clasic de cataractă spirituală. De ce? Fiindcă îmi place mie să judec pe alții? Nu. Fiindcă în Biblie, Biblia sunt ochelarii noștri, în Biblie sunt atât de mulți oameni al lui Dumnezeu care l-au slujit pe Dumnezeu și care purtau barbă. Mă, nu zic eu bărbosul, dar Aaron, David, Iosif, Ezechiel, Ezra, Samson, chiar și Iisus, Isaia 56, ba chiar Dumnezeu în psalm spune cum îi place, cum curge mirul de pe barba lui Aaron. Cum poți să spui că nu poți când Biblia spune că...
Cataractă spirituală. Și unii dintre noi încă le mai avem.
Ucenicii le-au avut, fii atent, le-au dus, nu doar până la moartea lui Iisus, până la învierea lui Iisus. Țineți minte pe drumul Emausului? Ăia doi, vine Iisus lângă ei, cataractă spirituală, și începe să vorbească. Și Iisus începe să le deschide Evangheliile și să-i ducă din Geneza până în... să le explice cum trebuia să pătimească Hristos. Și după aceea se așează la masă și când frânge pâinea, ce se întâmplă? Bum! Li se deschide ochii. Cataracta să ia. Acum vedem. Acum înțelegem.
Deși, atenție, uitați-vă aici, cu luni înainte de moartea lui, el deja le explicase exact etapele pe care trebuie să treacă. Câți dintre voi nu stați pe scaunele astea în biserică și m-auziți vorbind pe mine, pe Raul, pe Marcel, de atâtea ori despre subiecte, vă intră pe aici, vă ies pe dincolo. Și după ce dă Domnul cu voi de pământ în vreo 5-10 ani, veniți și zice, acum ne dăm seama că ce ne-a zis voi, că până atunci am zis, da, păi avem auz selectiv. Ai grijă cu cataractă pe care o ai. Ai nevoie de o atingere nouă? Vezi că unii credincioși pe care respect sunt și sunt maturi, gândesc altfel ca tine? Mai ales când oamenii ăștia vin și îți repetă mereu aceleași lucruri pe care tu le vezi diferit? Crezi că problema e la ei sau la tine? Ai nevoie de o atingere în plus. În ziua aceea orbul a primit-o. Ucenicii la fel. Și tu o poți primi, dar atenție să nu o pierzi. De ce spun lucrul ăsta? Fiindcă mai există o lecție scurtă, dar dură din textul ăsta. Vino la Iisus, lasă-L să lucreze și trei, nu-L ignora. Revin la întrebarea din expunerea textului de la început. De ce Iisus, înainte de a face orice, îl ia de mână și îl scoate afară din sat? Fiindcă satul acela nu era oricare altul, ci satul acela era, spuneți-mi voi, Bethsaida. Locul de baștină a lui Petru, a lui Filip, a lui Andrei. Un loc pe care Iisus l-a vizitat des, la fel ca pe Capernaum, Horizim, un loc în care a făcut mai multe minuni ca în alte locuri.
Un loc despre care el în Matei 11, versetul 20, spune așa. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fusese făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazim, a zis el, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon, minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Cum se poate ca soarta unor orașe notorii înrădăcinate în păcat, precum Sid și Sidon, să fie mai ușoară decât Betsaida?
Fiindcă în Betsaida Iisus a făcut mai multe minuni. S-a atins de mai mulți oameni și oamenii l-au văzut. Au beneficiat de binecuvântările lui Dumnezeu. Dar, ce spune Scriptura? Nu spun eu. Ce spune Scriptura? Nu s-au pocăit. Când Iisus te atinge, dragul meu, Iisus te atinge cu un scop. El caută pocăința ta. Niciodată minunile lui Dumnezeu nu sunt făcute dintr-un hobby pe care l-are cel divin. De fiecare dată când El îți trimite o încercare, e cu un scop, inima ta. De fiecare dată când te scoate din încercare, e cu un scop, inima ta. Are în vedere pocăința ta, adică recăpătarea vederii mai clară, mai bună. Problema vederii, repet, nu ține de ochi, ci de inimă. Dumnezeu poate face orice fel de minuni pentru tine, dar El nu se poate pocăi în locul tău. De aceea minunea cu orbul din Betsaida este ultima pe care Iisus o mai face în Galileea. De aici El pleacă și nu mai revine, fiindcă Galileea a avut o vreme în care a fost cercetată, dar mereu a ignorat. A dat cu piciorul în harul lui Dumnezeu. Și când în mod constant îl ignori pe Dumnezeu, El te va lăsa în voia minții tale, se va depărta de tine și atunci vei ajunge mai rău ca Tir și Sidon și în viața asta, dar și în veșnicie. Adică ce-i mai rău în viața asta? Decât să știi că nu-ți mai vorbește Dumnezeu, că nu te mai atinge Dumnezeu. Și credeți-mă, iadul, asta e cea mai mare pedeapsă a iadului. Mai grea decât focul, decât chinul, decât grozăviile, iadul, prin definiție, este absența lui Dumnezeu. E locul în care nu vei mai primi nici măcar o atingere, nu mai vei vedea nici măcar o fărâmă de lumină din Dumnezeu. Și când ființa umană creată de Dumnezeu, susținută de Dumnezeu, nu mai este conectată la cel divin, tu vei trăi iadul și unii trăiesc iadul de pe pământ. Dumnezeu a încheiat-o cu Betsaida. De aceea spune orbului după ce îl vindecă, Iisus l-a trimis acasă și a zis să nu intri în sat. Să nu spui cumva în sat, în care sat, în Betsaida, fiindcă acolo, pentru mine, oamenii ăștia, s-a încheiat limita. Orbi au fost, ori vor rămâne cu Iisus în mijlocul lor. De ce? Fiindcă au ales așa. Oare noi suntem în același pericol? Oare câți oameni nu vin azi în biserică să caute senzaționalismul, minunile, experiențele și le găsesc, dar ciudată îl pierd pe Hristos? Oare câți dintre noi căutăm vindecări, ajutor, eliberări, dar uităm că Dumnezeu e interesat în primul rând de inima noastră, de pocăința noastră? Câți dintre noi nu suntem în postura Betsaide? Mă tem că azi mulți zac în biserici, unii chiar slujesc în biserici, fără a fi mântuiți cu adevărat. Sau alții care încep să meargă pe calea mântuirii căzând, lovindu-se mereu de unele și de altele, fiindcă încă au cataractă, încă au nevoie de atingerile lui Dumnezeu. De aceea mă rog, Doamne, atinge-te din nou. Atinge-te în primul rând de mine, de noi prezbiterii și păstorii acestei biserici, dar atinge-te și de biserica noastră, atinge-te de ochii noștri, atinge-te de inima noastră. Nu ne mai lăsa, Doamne, să bâșbăiem ca niște orbi sau să trăim ca oameni care văd în ceață. Te rugăm, vorbește-ne Tu. Dacă e cazul, ia-ne de mână și scoate-ne din confortul nostru. Dar trage-ne afară din sat și acolo vindecă-ne, indiferent ce metode vei folosi. Pe omul ăsta trebuie să-l scuipi. Dacă trebuie să ajungi și acolo, de dragul mântuirii, de dragul nostru, fă-o, Doamne. Cu el ai avut răbdare, iar dacă n-a reușit să vadă din prima, i-ai mai dat o șansă, dă-ne-o și nouă astăzi. Șansa de a atinge prezența ta, de a te atinge de noi, de fiecare, fiindcă vrem să vedem deslușit. Vrem să fim pe deplin vindecați, eliberați, mântuiți.